yeganə həbibinin ən böyük arzusu tərcüməçi olmaq, beynəlxalq konfranslarda, mühüm qonaqların təhbətək görüşlərində tərcüməçilik eləməkmiş. Günü bugün də televiziyada tərcüməçi qızları görəndə özünü onların yerində təsəvvür eləyir, onlarla bərabər tərcümə eləyir, səhvlərini düzəldir, bilmədiyi sözləri axtarıb mənalarını dəqiqləşdirir. Amma sonra da sadəcə köks ötürür. Tərcüməçilik arzusu ilə çoxdan vidalaşıb. Balı çatmadığından Xarici Dillər Universitetində oxumaq istəyindən vaz keçib, Slavyan Dillər Universitetində təhsil alıb. Baxmayaraq ki, maddi imkanı olsaydı, topladığı bal ödənişli qaydada Xarici Dillər Universitetində təhsil almağa yetərli idi.
Təhsil krediti olsaydı, mən də istədiyim fakültədə oxuyardım, tərcüməçi olardım.
Yeganə kimi istəmədiyi sənəti seçənlər az deyil. İlahə də tibb universitetinə girmək üçün 2 il repetitor yanına ayaq döyüb. Tək anası onun bu arzusunu gerçəyə çevirmək üçün gecəsini gündüzünə qatıb, evlərdə təmizlik işlərinə gedib, mağazada və orta məktəbdə xadimə işləyib. Amma həkim olmaq üçün qızının 30 balı çatmayıb. Təbii, ödənişli təhsil ala bilərdi, amma bu məbləğ onun anası üçün çox fantastik görünüb. İlahə anasının daha 7 il gərgin işləməsinə razı olmayıb. Ağ xalatlı həkim olmaq arzusu ilə vidalaşıb və biologiya müəlliməsi olmağa qərar verib. İlahənin ikinci kursda oxuyan qardaşı Fuad deyir ki, bacısının düşdüyü duruma görə anası da özü də əzab çəkir.
Dövlət kömək eləsiydi, kreditdən versiydi, yenə bacımın təhsil haqqını vermək üçün nəsə eləyə bilərdik. Belə vəziyyətdə çox çətindir.
Azərbaycandakı ekspertlər bu qənaətdədirlər ki, ödənişli təhsilin pulsuz təhsili sıxışdırdığı bir vaxtda bu sahədə kreditlərin verilməməsi absurddur. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Röşən Ağayev bu yöndəki araşdırmalarında yazır. Stat, dövlət universitetləri plan yerlərinin büdcənin yox, ödənişli ixtisaslar hesabına həyata keçirirlər. Bununla da dövlət sektorunda ali təhsil alanlar içərisində pulla oxuyanların xüsusi çəkisi 54%-dən 58%-ə, öz növbəsində özəl sektorda nəzərə alınmaqla ödənişli təhsil alanların payı isə 61%-dən 63%-ə çatıb. Göründüyü kimi ölkədə ali təhsil alan hər 3 nəfərdən İkisi öz cibinin pulu ilə oxumalıdır. Pulun yoxdursa, oxuma. Parlament isə ödənişli təhsil alan gənclərə kredit verilməsi ilə bağlı qanunun qəbul etməyə tələsmir, deyəsən. Hərçənd Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli belə bir qanun layihəsini həmkarlarına çoxdan təqdim edib. O deyir ki, 150-200 manat maaş alan ailə başçısının təbii ki, övladını oxutmaq üçün ildə təxminən 1000 manat təhsil haqqı ödəmək imkanı yoxdur. Əli Məsimlinin sözlərinə görə təhsil haqqları Azərbaycanda 1000-3000 manat arasında dəyişir.
Təhsil haqları arasında böyük fərq var. Biz təhsil kreditlərin qaytarılmasını 20 il müddətində nəzərdə tutmuşuq. Ona görə ki, Azərbaycan gəncinin həm də ev almaq problemi var.
Əli Məsimli təklif edir ki, iki cür təhsil krediti tətbiq olunsun. Birinci kommersiya, ikinci sosial xarakterli təhsil kreditləri. Sosial xarakterli təhsil krediti az təminatlı ailələrdən çıxan tələbələr üçün nəzərdə tutulur. Deputata görə bu şərtlər az təminatlı ailələrin uşaqlarına da istədikləri fakültədə oxumaq və keyfiyyətli təhsil almaq üçün şərait yaradar. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Lalə Abbasova isə onların əlində təhsil kreditləri ilə bağlı qanun layihəsinin olub-olmaması haqqında dəqiq heç nə demədi. Bir bunu deyir ki, təhsil kreditləri ilə bağlı komitədə zaman-zaman müzakirələr gedir.
Belə bir fikrimiz var, təklifimiz də var ki, bəli, tələbələrə kredit verilsin.
Təklifləriniz varmı? Necə verilsin? Hansı şərtlərlə verilsin?
Xan, siz elə təzə başlanıb, deməli, bizim komissiya dəqiq hər şey baxana, sonra da bizim təkliflərimiz olacaq. Hələ dəqiq heç nə yox.
Lalə Abbasova. Belə getsə deyəsən, təhsil kreditləri ilə bağlı qanun layihəsi bu ildə müzakirə olunmayacaq. Bu qanunu olsa-olsa yeni parlament qəbul edəcək. Təhsil haqqı qanun az qala 15 ilə qəbul edildiyi halda görəsən, təhsil kreditləri ilə bağlı qanun neçə ilə müzakirəyə çıxarılacaq və qəbul ediləcək?